Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2015.
Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní sviatočnej relácie, ktorej sme dali názov Mlčanie trpiaceho. Boží syn prejde svoju Golgotu. I to, čo hrozné, Golgote predchádzalo. On, láska do tela vtelená, na otázky mocných, že predsa oni majú vplyv a moc nedať ho zabiť, neodpovedá. Mlčí. Áno, mlčí. Čo bolo potrebné povedať, povedal. Pretože čo bolo nutné urobiť, urobil. Naučil ľudí, aby si vážili iných i seba samých. Jeho láska nebola iba slovom, ale skutkom najopravdivejším. Ako sväté písmo rastie, keď rastú tí, čo ho čítajú, aj Veľká noc rastie, keď rastú tí, čo ju slávia. Svätý Gregor Veľký. Gertrud von Lefort, Hymny na cirkev. Výber z tvorby. Hymny na cirkev sú písané vo forme rozhovoru. Duša, ktorá túži po Bohu, Boh odpovedá hlasom Svätej cirkvi. Hlas Svätej cirkvi, ako ho duša v týchto hymnoch čuje, sa uvádza slovami: Tvoj hlas hovorí. Kde táto veta chýba, hovorí vždy duša. Z tvorby Gertrud von Lefort si vypočujete ukážky v preklade Štefana Santnera.
Tvoj hlas hovorí. Viem, že sa bojíš šťastia. Viem, že bledneš pred hodinami zaodetými do purpuru. Viem, že máš strach zo všetkých čiaž plnosti. A viem, že sa chveješ pred najmilšou dušou. Lebo tvoju hĺbku zaráňa šťastie. siaha do nej studenými rukami. Zhasína všetky tvoje sny. Zhasína tvoju túžbu ako veľká malomyselnosť. Padá na tvoje zmysly ako balvan viny. Padá na tvoju dušu ako smrtiací pach zvednutých bylín. Zahaľuje ťa od hlavy po pety do bolesti. Tak si šťastím chránená pred šťastím. Tak sa všetko tvoje utrpenie stáva večným. A tvoj hlas hovorí: chcem ti vysvetliť tajomstvo tvojho utrpenia. Nežná, plachá, príbuzná mojej duše, milovaná. To ja plačem v tvojich hlbinách. Stvárňovala som ťa 1000 rokov i dlhšie. Žehnala som krížom všetkých tvojich otcov a matky. Stála si ma bolesti a rany. Vyslobodila som ti ruky z trnia sveta. Stála si ma samotu. Stála si ma temné mlčanie po mnoho ľudských životov. Stála si ma majetok a krv. Stála si ma zem pod nohami. Stála si ma celý svet. Duša, zjemnela si. Si ako hodvábný, dlho spriadaný ľan. Si ako ľahká priadza, ktorá sa nezadrha. A ja, odlietaš nivami života. Odlietaš všetkými kvitnúcimi krajmi sveta. Ale ani jeden z nich ťa nezadrží, ty bezdomovka, potulná duša môjho utrpenia. A tvoj hlas hovorí: chcem zaspievať glória, že sa rozozvučia zvony na vrcholcoch mojich veží. Nech chválí Pána všetko utrpenie zeme. Nech ho chvália chudáci a vyhnanci. Nech ho chvália sklamaní a vydedení. Nech ho chvália všetci nikdy neuspokojení. Nech ho chváli svetlá trízeň ducha a tmavá trízeň prírody. Nech ho chváli svetá trízeň lásky. Nech ho chváli samota duše. Nech ho chváli zajatie duše. Nech ho chváli bolesť viny. Nech ho chváli bolesť nestálosti. Nech ho chváli aj horká bolesť smrti. Snímam všetku ozdobu zo svojich oltárov. Nech na nich odkvitne všetko plátno, ako pôvab lúk. Nech na nich všetky obrazy zahalia svoju tvár. Chcem zhasiť svoju poslednú útechu. Chcem odniesť telo svojho Pána, aby sa v mojej duši úplne zotmelo. Utrpenie zeme sa premenilo na blaženosť, lebo bolo milované. A ja, drevo kríža, na ktorom visela spáva. pása sveta. A tvoj hlas hovorí. Vyzúvam si obuv. Zhadzujem zo seba, čo je určené na zánik. A vstupujem do krajiny bez hraníc. Vyraste všetky temné pramene môjho života. Zleďte sem všetky moje noci i vy čierne vtáky viny. Zneste sa na mňa so svojimi rozpetými krídlami. Chcem sa ponoriť do svojho najhlbšieho utrpenia, aby som našla svojho Boha. Lebo nesmierne je utrpenie vo svete. Mocné je a nekonečné. Zovrelo svojimi ramenami toho, na ktorom sa rozbíja nebo i zem. Odolalo ťarche večnej lásky. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, Bože, pod ťarchou mojho hriechu, Bože, pod ťarchou mojej slabosti, Bože, pod ťarchou mojej smrti, prikladám svoje pery na tvoje rany. Pane, vystieram svoju dušu na tvoj kríž. Veľká noc. A počula som hlas noci. Bol silný ako dych sveta a volal: Kto chce nosiť spasiteľovú korunu? A moja láska odpovedala: Pane, ja ju chcem nosiť. A nosila som korunu vo svojich rukách. A krv mi stekala z čierneho trňa po prstoch. A znova sa ozval hlas. Tú korunu treba nosiť na hlave. A moja láska odpovedala: Áno, chcem ju nosiť na hlave. A položila som si ju na čelo. V tom sa na nej rozžiarilo svetlo. Bolo biele ako voda, keď sa triešti na skalách. A hlas zvolal: Pozri, čierny trň rozkvitol. A svetlo stekalo z mojho temena a rozlialo sa ako široký prúd a valilo sa mi k nohám. A ja som strašne preľaknutá zvolala: Pane, kam mám ísť s tou korunou? A hlas odpovedal: Musíš ju zaniesť do večného života. Na to som povedala: Pane, je to koruna utrpenia. Daj, aby som na ňu umrela. No hlas odpovedal: A nevieš, že utrpenie je nesmrteľné? Ja som ožiaril nekonečno. Kristus vstal z mŕtvych. a svetlo ma strhlo so sebou.
Tvorby talianského kňaza a spisovateľa Karla Karreta v preklade Štefana Senčíka a Františka Sočúvka uvádzame úryvky.
Carlo Caretto, Ježiš. Nevýslovné tajomstvo. Boh prijal ľudskú prirodzenosť a narodil sa z panny, aby nás urobil účastnými na svojom božstve. Tak hovorí vianočná liturgia. Aby sme mohli pochopiť nepochopiteľné, nepochopiteľný Boh urobil v tomto smere prvý krok. Čo človek nemohol urobiť vo svojej snahe priblížiť sa k Bohu, to urobil Boh tým, že sa znížil k človekovi. Aby človek mohol vstúpiť do Božej rodiny, zostúpil Boh do rodiny ľudskej. Nepreklenuteľnosť bola v smere z hora nadol prvýkrát preklenutá pri vtelení. V Ježišovi sa uskutočnilo, čo sa ešte nikdy nestalo. Niekto z neba, kto pozná nebeské skutočnosti, zostúpil medzi nás. V Kristovi sa stalo neviditeľné viditeľným. Nehmatateľné sa stalo hmatateľným. V dejinách sa rozprúdil nový život, lebo Ježiš sa stal ich hybnou silou. Vesmír sa stal hostiou, lebo slovo prijalo telo zo ženy žijúcej vo vesmíre. Boh sa stal človekom. Slovo sa stalo telom. Nekonečno sa uzavrelo v konečnosti. Nepoznateľno sa dalo poznať. Všemohúcnosť sa stala malým dieťaťom. Nezmeniteľnosť sa podrobila utrpeniu. Dokonalosť vzala na seba ťarchu hriechu. Život prenikol do smrti. Láska sa stala vzkriesením z mŕtvych. Ježiš sa stal naším bratom. Všetko je také mimoriadne, že meravieme od úžasu. Je to taká jedinečná udalosť, že sa nemožno diviť, keď sú mnohí v rozpakoch. Museli by sme sa diviť, keby to bolo naopak. Musíme mať úžasnú odvahu viery, aby sme mohli tvrdiť, že sa Boh stal človekom. Potrebujeme zjavenie Otca, aby sme mohli uveriť, že Ježiš je Boží pomazaný. Musíme byť v duchovnom zmysle malí a pokorní srdcom, aby sme mohli vniknúť do takéhoto tajomstva. Je zbytočné o tom diskutovať. Nechajte ľudí, nech túžobne hľadajú a časom možno nájdu. Každý z nás má svoju životnú cestu. Každý z nás musí kráčať cestou svojho života s trpezlivou húževnatosťou. Skôr či neskôr sa naša životná cesta stretne a pretne s cestou, po ktorej kráča Ježiš. Vtedy a len vtedy nastáva okamih voľby, prijatia alebo odmietnutia. Kým neprijímeme Jeho, a to ako Božieho Syna, bude nášmu životu dačo chýbať. Do našich slnečných dní bude voľačo vrhať tieň. Za úsvitu nám bude srdce zovierať slivosť a za bezsenných nocí ním bude zmietať nepokoj. Je to osudové. A ak sa stretnete s niekým, kto našiel odpoveď na záhady života, a kto našiel pokoj srdca bez Ježiša, príďte mi ho ukázať. Ja som takého človeka nenašiel. Čo sa mňa týka, začal som poznávať Boha, až keď som prijal Ježiša ako pravdu, našiel som pravý pokoj. Až keď som sa s ním dôverne spriatelil, poznal som radosť, povznesenú nad všetky životné zvraty, až keď som okúsil a prežil život, ktorý nám on svojim príchodom priniesol, život večný. Ale Ježiš nie je iba otcov úsmev a zjavovateľ Božej nepreniknutelnosti. To by bolo vzhľadom na moju slabosť a hriešnosť málo. Je mojím spasiteľom. Na svojej ceste k nemu som už klesal od únavy, už som nemal silu ísť ďalej. Vo svojich zhubných pokleskoch, vo svojich démonických vzburách, vo svojom zúfalom pachtení po radosti vzdialenej od jeho radosti, som sa zaboril do hnusnej skazenosti, čo budila odpor na nebi aj na zemi. Je nejaký hriech, ktorého som sa nedopustil? Ak som ho nespáchal, tak jedine preto, že som nemal na to príležitosť. Teda on to bol, ktorý zoskočil zo sedla ako milosrdný Samaritán na ceste do Jericha a neštítil sa priblížiť sa ku mne, aby mi obviazal rany. A zachránil ma od úplného vykrvácania. Ježiš sa stal kvôli mne sviatosťou, aby mi zaistil spásu, aby ma zachránil pred peklom a vyslobodil ma od úplnej skazy. Očistil ma krstnou vodou, dal mi prekypujúcu radosť Svätého Ducha pri birmovaní. Živil ma chlebom svojho slova. A predovšetkým mi odpustil. Na všetko zabudol a nechcel, aby som spomínal na svoju minulosť. Keď som sa chystal s plačom mu povedať voľačo z obdobia, keď som ho zrádzal, láskavo priložil ruku na moje ústa, aby som mlčal. Záležalo mu iba na tom, aby som sa odvážil znovu povstať, aby som sa navzdory svojej slabosti pokúsil ísť ďalej a uveriť v jeho lásku. Stalo sa niečo, čo prevýšilo všetky očakávania, čosi ozaj nepravdepodobné, čosi, čo mohol urobiť jedine Boh. Predo mnou, čo som stále pochyboval o svojej spáse a hovoril mu, že moje hriechy sú neodpustiteľné, že treba zadosť učiniť spravodlivosti, sa raz v piatok, okolo poludnia, objavil na kríži. Stál som pod ním a krv, čo prúdila z rán, ktoré na jeho tele spôsobili klince, stekala na mňa. Zostal na ňom 3 hodiny. Až skonal. Pochopil som, že zomrel, aby som mu už nepripomínal otázku spravodlivosti, aby som celkom uveril, že miska váh sa priklonila na stranu lásky. Aj keby ho všetci ľudia urazili svojou neverou alebo akýmkoľvek poblúdením, on zvíťazil navždy a všetko navždy pritiahol k sebe. Ale neskôr, aby som nezabudol na onen veľký piatok a nenechal bez povšimnutia kríž ako lístok na stole alebo obrázok vo šúchanej modlitbovej knižke, poučil ma o Eucharistii, ktorú ustanovil, aby ostával stále so mnou. Pravda, nie ako mŕtva, čo aj drahocenná pamiatka, ale ako živý priateľ. Aká to vynaliezavosť lásky. Pod sviatostným znakom chleba bol Ježiš každodenne prítomný, aby obnovoval obetu kríža a prinášal ju ako živú žertvu cirkvi, svoje snúbenice a nepoškvrnený celopal otcovej velebnosti. Ale nie len to. Priviedol ma k poznaniu, že tá podoba chleba skrýva a naznačuje jeho prítomnosť nielen počas božskej obety, lež neustále. Že Eucharistia nie je iba bod v náplni môjho dňa, ale priamka o dĺžke 24 hodín. Že je to Boh s nami. Že je to uskutočnenie toho, čo naznačoval oblak nad Božím ľudom pri pochode púšťou a prítmie zahaľujúce svetostánok Jeruzalemského chrámu. Musím povedať, že to bola jedinečná milosť v mojom živote. Keď som si živo uvedomil, že podoba chleba mi tají a naznačuje trvalú Ježišovu prítomnosť a blízkosť. Odvtedy ma Ježiš viedol cestou svojej dôvernosti a svojho priateľstva. Giovanni Papini, roztrhnuté rúcho. Najvyšší židovský súdca už zišiel a čaká. Sú tam Annáš a Kajfáš, ktorí predsedajú. Ján, Alexander a pyšný výkvet vysokých tried. Bol pravidelne zložený z 23 kňazov, 23 zákonníkov, 23 starších a z dvoch predsedov. Dovedna ich bolo 71, teda toľko, koľko bolo približne apoštolov obžalovaného. Ale niektorí chýbali. Chýbali tí, ktorých väčšmi odradil strach pred zmetkom ako hnev na rúhača. Chýbalo tých niekoľko, ktorí by neboli chceli pozdvihnúť ruku na jeho odsúdenie, ale ani na jeho ospravedlnenie. Medzi nich patril Nikodém, nočný učeník, a Jozef Arimatejský, zbožný muž, ktorý pripravil pohreb. Ale prítomných bolo dosť na to, aby potvrdili zákonitosť vraždy, napísanú už dávno v ich srdciach. Zástupcovia chrámu, školy a peňažníctva sa už nemohli ani dočkať, aby každý svojimi dôvodmi potvrdil rozsudok pomsty. Veľká sieň rady, naplnená ľuďmi, podobala sa brlohu prízrakov. Približoval sa nový deň. Bledé plamene fakiel sa mihali v bledom svetle ranného brieždenia. Ježiša, majúceho dosiaľ sputnané ruky povrazom, postrčili doprostred tohto brloha, ako sácali doprostred cisárskych amfiteátrov odsúdeného ad bestias. Annáš, trošku pobúrený prvou odpoveďou vzbúrenca, našiel v prítomnom dave niekoľko živých svedkov, aby zmarili, keby bolo treba, každú prípadnú námietku alebo obranu. Nastrojený súd začal sa výsluchom týchto dvoch zaplatených svedkov. Dvaja z nich predstúpili a prisahali, že ho počuli povedať tieto slová. Môžem zboriť tento chrám, postavený ľudskou rukou, a za 3 dni vystavím nový, ktorý nebude urobený ľudskou rukou. Obžaloba bola na tie časy a vzhľadom na poslucháctvo veľmi ťažká. Bola to obžaloba zo svetokrádeže a zrúhania. Veď Jeruzalemský chrám podľa domnienky tých, ktorí z neho žili, bol jediným a nedotknuteľným domom Pána, a ohrozovať chrám značilo urážať jeho pravého pána, pána všetkých Židov. Avšak tieto slová Ježiš nikdy nepovedal. Alebo ak aj, tak nie v tej forme a nie v tom význame. Predpovedal síce, že z chrámu neostane kameň na kameni, ale nie jeho pričinením. Zmienka o chráme vystavanom nie ľuďmi a za 3 dni bola časťou inej reči, v ktorej obrazne hovoril o svojom vzkriesení. Ba je pravda, že sa falošní svedkovia nemohli dohodnúť ani o tých slovách, ktoré uvádzali nejasne a zlomyselne a ustavične si odporovali. Takže by stačila jedna odpoveď Ježišova, aby ich zmiatla a pritlačila k stene. Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz nemohol zniesť toto mlčanie, vstal a zvolal: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe. Ježiš neodpovedal. Ježišove mlčania pôsobia takou veľkou a nadprirodzenou výrečnosťou, že nimi vie podráždiť svojich sudcov. Mlčal na prvú otázku Annášovu. Teraz mlčí aj na výzvu Kajfášovu. A bude mlčať aj u Antipasa a Piláta. Veci, ktoré by mohol povedať, povedal už 1000 ráz. Iné, ktoré by mohol povedať, aj tak by nerozumeli, alebo by sa stali novou zádrabkou, aby ho chytili. Nadprirodzené pravdy sú svojou povahou nevysloviteľné. A ak môžeme pomocou lásky podať ústami aspoň ich odblesk, prijímajú ich len tí, v ktorých tento deň už spočíva, a im sa dostáva skôr tušením srdca ako klamlivou a nedostatočnou rečou. Ježiš nehovorí, ale díva sa dookola veľkými a jasnými očami na žiadostivé a pokrivené tváre vrahov a súdi už na večnosť tieto fantazmy sudcov. V okamihu každého odváži a každého odsúdi tým pohľadom, ktorý preniká priamo do duše. Či tieto červivé a pokazené duše vyvrheľov a lumpov, duše, ktoré neznamenajú nič, aj kým nie sú plné vredov a hniloby, či vôbec budú niekedy hodné počúvať jeho slová, či sa vôbec môže nepredstaviteľným zázrakom ponížiť tak hlboko, aby sa pred nimi ospravedlňoval. Kajfáš, podráždený tým neúctivým mlčaním, našiel nakoniec spôsob, ako ho donútiť k reči. Zaprisahám ťa skrze Boha živého, či si ty Kristus, syn Boha živého. Dokiaľ ho skúšali obyčajným stivým spôsobom, pripisujúc mu nepravdy, alebo žiadajúc od neho pravdy známe všetkým, Ježiš mlčal. Ale zaklínanie na Boha živého je neodolateľné aj v nepočestných ústach veľkňaza. Bohu, ktorý žije, Bohu, ktorý bude večne žiť, ktorý žije v nás všetkých a je prítomný aj v tom brlohu nehanebníkov, nemôže Ježiš odoprieť odpoveď. Predsa chvíľku váha, kým osvieti tých na nič hodníkov žiarov svojho veľkého tajomstva. I keby som vám povedal, neuverili by ste mi. A keby som sa vás pýtal, neodpovedali by ste mi. Teraz sa už nespýtuje Kajfáš, ale všetci povstávajú a kričia na neho, naťahujúc svoje ruky ako pazúri šelmy. Teda ty si Kristus, syn Boží? Ježiš nemôže zaprieť, ako to urobil Šimon. Nemôže zaprieť to, čo je základom jeho života a jeho smrti. Cíti zodpovednosť k svojmu národu a k všetkým národom. Zodpovedný je ten, kto môže odpovedať a kto vie odpovedať. Kto, ak je osobne predvolaný, aj odpovedá. Ale on chce, aby ako vo Filipovej Cezareji ostatní vyslovili nahlas jeho meno. A keď ho vyslovia, neodmieta, čo ho aj za to očakáva trest smrti. Sami ste povedali, že som. Ba vravím vám, že od tohto času uvidíte syna človeka sedieť na pravici Božej a prichádzať v oblakoch nebeských. Vyniesol rozsudok vlastnými ústami. Táto zberba, ktorá cerí zuby a ktorá ho obklopuje, má na ústach penu radosti i zlosti. Vyhlásil vrahom verejne do očí, čo tajne vyznával svojim priateľom. Ak ho zradili oni, nezradil on seba a svojho otca. Teraz môže už prijať všetko až do posledného. To, čo mal povedať, povedal. Kajfáš triumfoval. Predstieral úžas, ktorý necítil, lebo ako všetci Saduceji, neveril zjaveniu a staral sa len o dôchodky a o pocty chrámu. Trhá si veľkňazské rúcho a kričí: rúhal sa, rúhal sa! Na čo potrebujeme ešte svedkov? Počuli sme jeho rúhanie. Čo vy na to? A svorka psov zaštekala v zbore. Hoden je smrti. A všetci bez ďalšieho vypočutia, bez toho, že by sa aspoň jeden pozdvihol, odsúdili ho ako falošného proroka a bohorúhača na smrť. Giovanni Papini, Ponský Pilát. Od roku 26 bol v mene cisára Tiberia správcom Judei Ponský Pilát, neznámy historikom, kým neprišiel do tej zeme. Ak etymologicky pochádza Pilát od Pileatus, môžeme sa nazdať, že bol prepustencom alebo pochádzal z prepustencov. Pileus sa totiž volal klobúk prepustených otrokov. Bol tam len zo pár rokov, ale aj tie stačili, aby ho nenávideli všetci, nad ktorými vládol. Je pravda, že všetko, čo o ňom vieme, máme od kresťanov alebo od židov, teda od zaťatých nepriateľov, ale zdá sa, že nakoniec sa zunoval aj vlastným chlebodarcom, lebo ho roku 36 poslal vládca Sýrie Lucius Vitellius do Ríma, aby sa tam ospravedlnil pred cisárom. Pilát prišiel do Ríma už po smrti cisára Tiberia, ale podľa starého podania vypovedal ho Kaligula do Galie, kde spáchal samovraždu. Židia ho nenávideli hneď od počiatku pre jeho opovrhovanie, ktoré prejavoval tomuto neskrotnému a nespoločenskému ľudu, čo sa zdal jemu, vychovanému v názoroch mocného Ríma, hadím plemenom, špinavým a nižším, ktoré nie je hodné ani toho, aby ho krotili palice vojakov. Podľa otázok, ktoré dal Pilát Ježišovi, by sme mohli usudzovať na úpadkového rímskeho skeptika, pokazeného pochybovaním, a nie epikurejca, ktorý už neveril v bohov svojej vlasti a nebol si na čistom, či vôbec existuje pravý boh, a tým menej, že by sa mohol boh narodiť v tomto všiváckom a poverčivom národe uprostred burického a nedôverčivého kňazstva, v tom náboženstve, ktoré sa mu muselo zdať iba miešaninou sýrskych a chaldejských povier. Jediná viera, ktorá mu ostávala, alebo ktorú aspoň musel predstierať pre svoj úrad, bola nová rímska viera, nové politické a občianske náboženstvo, sústredené v osobe panovníka. A prvý konflikt so Židmi mal pre toto náboženstvo. Keď sa striedala jeruzalemská posádka, nariadil, aby vojaci vošli v noci do mesta a aby nedávali dolu zo zástav strieborné obrazy cisára. Keď to ráno Židia videli, zavládlo v meste veľké pohoršenie. Bolo to poprvý raz, čo Rimania nerešpektovali náboženstvo svojich palestínskych poddaných. Postavenie obrazov božského cisára vedľa posvetného chrámu bolo pre nich strašným rúhaním a začiatkom ohavného pustošenia. Celý kraj bol na nohách. Poslali do Cezareji deputáciu k Pilátovi, aby ich dal odstrániť. Pilát odmietol. 5 dní naliehali na neho dňom i nocou. Konečne Pilát, aby sa ich zbavil, zvolal ich do amfiteátru, lstivo ich dal obklúčiť vojakmi s vytasenými mečmi a pohrozil smrťou každému, ak mu nedajú pokoj. Ale Židia miesto toho, aby žiadali milosť, nadstavili mečom svoje hrdlá a Pilát, premožený touto nevídanou hrdinskosťou, rozkázal, aby zástavy doniesli z Jeruzalema do Cezarej. 2 razy ho premohli, ale po tretí raz predsa zvíťazil. Prišiel z mesta kúpeľov a vodovodov preto, ako všetci vedia, bol ich veľkým priateľom a zistil, že Jeruzalem nemá dosť vody. Zaumienil si, že dá vybudovať veľkú vodnú nádrž a vodovod dlhý niekoľko míl. Práca bola nákladná a aby ju zaplatil, zmocnil sa veľkej čiastky chrámového pokladu. Poklad bol veľký, lebo Židia prichádzajúci zo všetkých strán nechávali tam kopu peňazí. Kňazi začali zasa vykrikovať, že je to svetokrádež a nimi poštvaný ľud sa búril, takže keď prišiel Pilát na veľkonočné sviatky do Jeruzalema, tisíce ľudí sa hemžilo okolo paláca. Pilát poslal množstvo prestrojených vojakov, ktorí na znamenie začali Židov biť, a tak o chvíľu tam nebolo ani jedného. Pilát si pokojne zadovážil za židovské peniaze vodu do nádrží, aby sa mohol dobre vykúpať. Neprebehlo veľa času od tohto sporu a tí istí veľkňazi, ktorí sa 3 razy vzbúrili proti nemu, tí, ktorí sa pokúsili zbaviť ho miesta, tí, ktorí ho na smrť nenávideli, nenávideli ho ako Rimana, symbol to cudzej vlády a otroctva, a ešte väčšmi ho nenávideli ako osobu, ako Poncia Piláta, protivníka ich bohoslúžieb a zlodeja ich peňazí. Tí istí Židia, sa museli teraz obrátiť na neho, lebo si museli poradiť v inej veci, museli dať prednosť inej nenávisti, v tej chvíli väčšej. Bola to tvrdá nevyhnutnosť, lebo rozsudky smrti nemohli sa vykonať bez súhlasu cisárovho zástupcu. V to piatočné ráno čakal ich Pilát v Herodesovom paláci, zahalený do svojej tógy, ešte v polospánku, zývajúc a nadávajúc na protivných kriklúňov, ktorí ho svojim pobúrením donútili, aby vstal skôr ako zvyčajne. Zástup žalobcov a dozorcov sa konečne vyvalí na široké priestranstvo, ktoré je pred pretúhrou. Ale sa zastavia pred domom, lebo keby boli vošli, kde je kvas a kde je kvasený chlieb, boli by celý deň poškvrnení a nemohli by jesť veľkonočného baránka. Krv nevinného nepoškvrňuje, ale poškvrňuje kvas. Pilát, ktorému to oznámili, ukáže sa na prahu a pýta sa zamračene: akú žalobu vediete proti tomuto človeku? Tí, ktorí tu vystupujú, sú jeho nepriatelia. A ten človek, ktorý tu pred ním stojí, je, ako sa zdá, ich nepriateľ. A preto mu nadrža. Nie preto, že by s ním nejako spolucítil. Či aj ten nie je Žid ako ostatný a nie je tiež chudobný? Ale keby zistil, že je nevinný, nedá sa zviesť tou zberbou, aby jej vyhovel. Kajfáš odpovie hneď, ako keby ho bol niekto udrel. Keby tento človek nebol zločincom, nevydali by sme ti ho. Tu Pilát, aby nemrhal čas cirkevnými hádkami, pretože si myslel, že tu nejde o hrdelný zločin, stroho odpovie: vezmite ho vy a súďte si ho podľa vášho zákona.
Vážení poslucháči, naša sviatočná relácia sa končí. Spolupracovali Hana Kostolanská, Jozef Šimonovič, Diana Rauchová, Matúš Brila a od mikrofónu sa s vami lúči Hilda Michalíková.
Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2015.